Levitikosy toko fahafito. Ary izao ny lalànany amin'ny fanatim-panonerana, masina dia masina izany. Eo amin'izay famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatim-panonerana. Ary ny rà dia hatompony manodidina amin'ny lafin'ny alitara, ary dia ateriny avokoa ny ofany sy ny saborany rehetra, dia ny safidrorohany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany, ary ny ila atiny lehibe atao indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary hodora mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara ireo ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia fanatim-panonerana izany. Ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona no mahazo mihinana izany. Eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy. Masina dia masina izany. Ho tahaka ny fanatitra no niota ny fanatim-panonerana, ka lalàna iray no ho amin'izy roa. Ho an'ny mpisorona izay manao fanavotana aminy izany. Ary ilay mpisorona manatitra ny fanatitra dorana izay aterin'ny olona dia azo ny hoditra izany fanatitra dorana naterin' izany. Ary ny fanatitra hohanina rehetra izay voaendy amin'ny fanendasamofo sy izay rehetra atao amin'ny vilany fandrahoana na amin'ny lapoely dia ho an'ilay mpisorona manatitra azy. Fa ny fanatitra hohanina rehetra izay voary diloilo na ny maina dia ho an'ny zanak'aroana rehetra kosa ka hiara-misalahy izy. Ary izao ny lalàna ny amin'ny fanatim-pihavanana izay ateriny ho an'i Jehovah. Raha misy manatitra izany ho fanatim-pisaorana, dia izao no ateriny ho fanampiny: mofo izay tsy misy masirasira sady voaro amin'ny diloilo, sy mofo manify tsy misy masirasira sady voaosy diloilo, ary mofo atao amin'ny koba tsara toto voaendy sady voaary diloilo. Ary miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira dia mofo misy masirasira kosa no ateriny ho fanampiny fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana. Ary hangalany iray avy ny isam-panatitra ho fanatitra asandratra ho an'i Jehovah, ho an'ilay mpisorona manompony rà ny fanatim-pihavanana izany. Ary ny hena ny fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana dia hohanina amin'ny andro anaterana azy, tsisy avela ho tramaraina. Fa raha fanatim-panalam-boady na fanati-tsitrapo kosa no ateriny, dia amin'ny andro anaterany ny fanatiny no hihinanana azy, ary ampitsoniny no hihinanana izay ambiny. Fa ny sisa amin'ny enany fanatitra dia hodorana amin'ny afo amin'ny andro fahatelo, ary ratahiny hihinanana amin'ny andro fahatelo ny enany fanatim-pihavanana na dia kely aza, dia tsy ho raisina na isaina ho an'izay manatitra azy izany fa fahavetavetana. Ary ny olona izay mihinana amin'izany dia homeloka. Ary na ny hena izay mikasika ny zava-maloto aza dia tsy hohanina fa hodorana amin'ny afo, ary ny amin'ny hena dia izay madio rehetra no mahazo mihinana azy. Fa ny olona izay misy fahalotoana nefa mihinana hena avy amin'ny fanatim-pihavanana izay an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary ny olona izay mikasika zava-maloto na fahalotoan'olona na biby maloto na izay zava-betaveta maloto ka mihinana amin'ny hena ny fanatim-pihavanana izay an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana sabora akory ianareo, na ny an'ny omby na ny an'ny ondry na ny an'ny osy, ary ny saborany biby izay maty ho azy sy ny saboran'izay viraviraim-biby dia azo atao amin'ny zavatra hafa ihany, fa aza mihinana azy ianareo. Fa izay rehetra mihinana saborany biby fiompy izay fanao fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary aza mihinana rà eny amin'izay rehetra hitoeranareo, na ny an'ny vorona na ny any biby fiompy. Izay rehetra mihinana ra dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izay manatitra ny fanatim-pihavanany ho an'i Jehovah dia hitondra ny fanatiny ho an'i Jehovah avy amin'ny fanatim-pihavanany. Ny tanany ihany no hitondra ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ny saborany mba amin'ny tratrany no entiny, ka ny tratrany dia evaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ary hodorany mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara ny saborany, fa ny tratrany kosa dia ho any Arona sy ireo zanany. Ary ny soro-kakavanana dia homenareo ny mpisorona ho fanatitra asandratra avy amin'ny fanatim-pihavananareo. Ny anankiray amin'ny zanak'i Arona izay manatitra ny rano ny fanatim-pihavanana sy ny saborany no hanana ny soro-kakavanana ho anjarany. Fa ny tratra evaeva sy ny soroka asandratra dia efa nalaiko tamin'ny zanak'Israely avy amin'ny fanatim-pihavanany, ary nomeko ho an'i Arona mpisorona sy ny zanany ho anjarany mandrakizay avy amin'ny zanak'Israely. Izany no anjaran'i Arona sy ny zanany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah, amin'n'ilay andro ampanakekeny azy mba mpisorona ho an'i Jehovah. Dia izay nandidian'i Jehovah homena azy avy amin'ny zanak'Israely amin'n'ilay andro anisorana azy ho anjarany mandrakizay amin'ny taranany hatramin'ny faramandimy. Izany no lalànany amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra no ny ota sy ny fanatim-panonerana sy ny fanatim-panokanana ary ny fanatim-pihavanana. Izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'ny andro izay nandidiany zanak'Israely hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah tany anefitry Sinay.